Dobrý večer, naši milí. Vítáme vás u naší hodinky a moc si vážíme toho, že jste odhodláni nás poslouchat. Čím začít, aby jsme se tak nějak dostali do takového toho, aby to mělo spát? Spát. Ze mě to leze jako schlupatý deky. Ne, aby se nám chtělo spát, to ne. Spát, já si vzpomínám, když jako děti, tak jsme pořád jsme něco loudili. Dej mi, puč mi, nech mě svíst na koloběžce, na kole. Mami, dej mi. Když něco maminka pekla, něco dobrýho. Mami, dej mi. A co nám maminky říkali? No, jen si vzpomeňte. V komíně jsou, dej mi. Ale vždycky nám to, co jsme loudili, dali. Mocipakátý je tohleto pokračování. Mocipak, říkala babička. To znamenalo kolikrát, mocipak. Aby tě husa kopla, hanba mě fackuje, pro krejcar si nechá vrtat koleno. Ta stará drží grešle, vydři duch, keťas, když byl někdo keťas. To nebyl dobrý člověk, když se o někom řeklo, že byl keťas. To byl člověk křivej a nedobrej, ksindl. No tak ksindl to bylo vůbec nejhorší snad, co se mohlo o člověku říct u nás za dětských dob. Ksindl takovej, že tě huba nebolí, takovou lež mě tady říkáš. Ty nestydo, nestydatej darebnej. No jo, to byl svět tenkrát. V době našeho dětství, jak jsme ho vnímali, ten svět. Právě i když zněli z úst našich dědečků a babiček tyhle ty malebný, zvukomalebný přirovnání, tyhle ty řeči, který se bohužel už z našeho života vytratili. Dej mi, v komíně jsou, dej mi, sousedovic, Klára. Tady jednou. To už je dávno, to už je 10 let. Taková čiperná. Strejdo, můžu jít se podívat na Žaninku a můžu se jít podívat, co maluješ? Pojď, já tě sundám z té zdi, protože od sousedů se dá vylíst, tam je hromada hlíny. Ona se mě tak hezky chytila kolem krku a sedla si hned vedle pracovního stolu a kouká se na to, co kreslím. Ty nějak moc čmáráš, ty to moc daleko nedotáhneš. tebe nic nebude. To bylo hezký, jak tak přesvědčivě ta Klára mluvila moudře. No jo, tak my jsme děti taky, když jsme něco někde slyšeli, já bych za to dala ruku do ohně, dokonce řekla. Že z tebe nic nebude, protože hrozně čmáráš. Tak nechceš něco taky ty kreslit? No, když mě dáš pastelky a papír, tak já tě nakreslím, co chceš. Tak tady máš a nakresli mě krásnej hrad, draka, princeznu a prince, jaký přišel vysvobodit. No, a já mám dětský kresby hrozně rád. Na těch drobných rukách té Kláry jsem mohl oči nechat, jaký to šlo. A jak byla zabraná do toho kreslení, tak já to musím říct tak, jak to bylo, protože to by ztratilo tu původnost. Tak dovolte, abych ten náš dialog, tedy dialog můj s tou čtyřletou Klárou, slovo od slova ocitoval. No, Klára, co chvíli, jak byla zabraná do toho kreslení toho draka, sedmihlavýho draka, strejdo, ti nakreslím, abys viděl, jak se to má dělat. No a kreslila pravačkou a levou co chvíli, jak to tak malí děti dělají, šup, a levá ruka už byla v nose. Já neříkal nic, protože mě bavilo to její úsilí, jak se pere, s tím tvůrčím záměrem, s tím uměleckým dílem. Takže pravou rukou kreslí, levou rukou si šťourá v nose a nejen to. No však víte, strejdo, ty jíš jabko, já mám na něj chuť. Ty máš hlad? Jo, jíš holuby. A teďko bylo vidět, že jsem jí přistih tu Kláru při takovýhle nehodě dětský. To děti dělají, že jo? Víš, strejdo, když oni to nejsou holuby holubí, ale oni to jsou holuby nosní a holuby nosní nejsou vydatný, víš? Proto jsem dostala chuť na to jabko a mám hlad. Říkal, vidíš to tak, to je pravda, Kláro, tak tady máš, já se s tebou rozdělím, jo, o to jabko, ano, děkuji ti, strýdo, to seš hodnej. A přendáš mě zpátky přes zeď? Jo, přendám, Kláro. A kdy mě to dokreslíš? No někdy příště. I když člověku přitom naskakuje trošičku husí kůže, tak si musí říct čistému vše čisté. A toto dítě je takový, co na srdci, to na jazyku. Holuby nejsou vydatný. Mě taky jako dítě naučili takový hambárny, že jsem říkal, to mě naučil Franta Truxoic, jak seš těžkej, až se ti někdo zeptá, jak seš těžkej, tak co řekneš, že seš těžkej jako... A já už jsem dodal jako pytelhoven. Každý se tak smál. A v Pavlíkově to všichni věděli, že tadyhle to takhle pěkně říkám, tak každý se mě na tu váhu zeptal, jak seš těžkej, Jiříku. A každý, když jsem to řekl, tak se rozřechtal. No a nedávno zase já jsem přelez Zítku, protože Klára se houpe na houpačce. 10 let uteklo jako voda. Z Kláry už je slečná a já se koukám, jak na té houpačce má přivřený oči a je taková zasněná, jako kdyby se ocitala úplně v jiném světě. Sice tu a tam ty oči povotevřela, kejvala na mě, že ví, že jsem tam na zahradě, že se na ní koukám, protože já si říkám, dítě na houpačce, to mládí, ta radost z toho houpání, tak to nějak namalovat, si říkám, v jarní přírodě houpačka. Tu jsme taky mývali takovouhle, ne sice takhle pěkně udělanou, ale houpačka vždycky visela někde na silný větvi třešně nebo v ořechu, skoro všude na dvoře, když jsme byli děti. A najednou jsem si všiml, že Klára má sluchátka, maličký sluchátka a taštičku v pase a dráty vedou k těm sluchátkům a bylo mně jasný, že poslouchá hudbu. Co posloucháš? Chcete si poslechnout? A najednou jsem si překvapeně uvědomil, že už nejsem strejda ty, ale že už jsem pán vy. A jak jí to velí slušný vychování, slejzá z houpačky, dává mě sluchátka, já poslouchám. To je krásná hudba. To je nějaký raný baroko, ne? Jo, jo, to je Monteverdi. Ty posloucháš Monteverdiho, tohoto slavného skladatele, který napsal Il combattimento del Tancrede i et Clorinda, nebo tak nějak se to jmenuje, a Vespro della Beata Vergine. No a my zpíváme madrigaly. Víte, já chodím do sboru a příští týden jedeme s naším souborem do Belgie na soutěž. Takže já poslouchám jeden z těch madrigalů, který se musíme učit a budeme ho zpívat na soutěži sborů v Belgii. Až mě zamrazilo, jak ty oči jsou moudrý a zkušený, a musel jsem si vybavit, když naší generaci bylo těch 14 let, jako je teď tý Kláře. Začínali 50. leta, jak jsme byli takový ustrašený, kdežto tato generace je už plná elánu a už se těší, že bude příští týden v Belgii, a najednou, kde je ta rozpustilá holka, která mě tady říkala, strejdo, ty čmáráš, ty to asi nikam nedotáhneš, a loudila na mě jabko. Kde je to dítě? Holuby nosní nejsou výživný, tenkrát řekla. A měla pravdu. Můžeš si říct o všecko, ale hezky a zdvořile. Poprosit, víš, nás učili naše maminky. Nejenom dej mi nebo půjč mi. To se musíš zeptat. Nešlo by to, abych si mohl půjčit od tebe koloběžku? Ty děti jsou tak hezky oprsklí. Zase minulý týden se mě stalo, když jsem tady šel na špacír a vidím, jak v postranní ulici dva kluci hrajou fotbal. A ten míč přiletí ke mně a já ho tak placírkou pošlu k tomu nejbližšímu klukovi. Ty seš dobrej, hele, ty seš dobrej. Kolik mu mohlo být? Jo, asi tak 6. A zase mě znova přihrál a já jsem takhle si s ním párkrát kopnul. Pár takovejch parádiček jsem udělal. Kolik je ti let? Se mě zeptal. A já jsem odpověděl velmi moudře. Hádej. Hoch se zamyslel a řekl 50. No a to mě jako 64letýmu udělalo moc dobře a řekl jsem, to seš dobrej, to abych ti dal korunu. Koruna přece není žádná měna. Dneska za korunu co si koupíš? Nic, to není žádná valuta, dej mě 10 korun. Víš, že nemám ale ani tu korunu, natož ani tu 10 korunu, víš, já jsem jenom vyšel na procházku. Tak mě dej, co máš. No, tramvajovej lístek tady mám, ale ten je projetej. To je jedno, tak mě dej i ten projetej. To jsem udělal biznis, říkal ten kluk. A ještě dodal, no comment. Taky jsem řekl no comment. Thank you. A když jdu na špacír, tak ty kluci tam každý večer hrajou fotbal, ten čutes. A ten malej prcek, 6letej, na mě křičí: nezapomněl jsi, že mám u tebe těch 10 korun? A já vždycky říkám: zase jsem zapomněl, ale zítra uvidíš, že tě je přinesu. Tak budu muset na to myslet. Opravdu. Až zase vyrazím na špacír, tak si dám do kapsy. Nebo že by, ale ne, já mu tu 10 korunu dám, ale a zeptám se přesně, co si za to koupí. A to mě bude moc zajímat a řeknu vám to. Ten věčně se omlazující koloběh života, i ta Klára. To dětství uteče co by dub a za chvíli z ní bude zralá žena. No, a až bude ve věku, jako jsem dnes já, až jí bude 64 let, tak se třeba bude psát rok 2050. A to je zase doba tak hrozně v nedohlednu. To je to... Nerad užívám cizí slova, ale to je to mystický, transcendentní ubíhání času. Nepochopitelný, i když je to tak jednoduchý a neúprosný. Každý mu ten čas letí stejně. Tak vám musím říct to, co jsem včera zažil. V Elektrice. Cestou z Hradčan do Prahy. Jak si říct, víte, Praha je totiž, no teď to ze mě vylezlo. Taky říkám, Milado, jedu do Prahy. A tím myslím Můstek třeba, nebo Václavák. To je zvláštní, jestli pak jste to věděli, vy, kteří nás posloucháte v Hustopečí. Nebo v České Lípě, nebo v Chebu. Tak takhle to tady u nás v Praze chodí. To bylo logicky, když my z Pavlíkova jsme jezdili do Rakovníka, do města. Ale tady, no, jel jsem do Prahy, do Elektrice, no a najednou, tam seděla pode mnou, maminka měla na klíně takový škvrně, kluka. Křižovatka na rozhraní Hradčan a Davids na Brusnici. A ta maminka říká: Krištofe, tady jsi se narodil, už jsem ti to říkala. No a Krištof tak jako kouká z toho okna na ten míjející film těch automobilů, který jedou současně s elektrikou, a na druhé straně druhý automobily čekají, až dostanou zelenou. No a já jsem najednou byl posluchačem tohoto příběhu. Jedinečného příběhu, vždyť si ho poslechněte. Můžu taky si poslechnout, jsem se otázal, jak to bylo. A maminka se usmála a přikývla hlavou a říká: tak, no, já jsem tady šla z práce a tady v tom zákoutí té křižovatky, jo, a tam bylo takový hezký, klidný zákoutí, já ho znám důvěrně, když jedu autem, tak tam tudy taky projíždím. Najednou jsem dostala tak strašný křeče a přišly porodní bolesti. A já jsem si sundala baloňák a neuvěřitelný se stalo skutkem, jak by řekl pan spisovatel Bohumil Hrabal. A než jsem mohla cokoliv podniknout, tak tady ten cvrček přišel na svět. Krištofe, tady to bylo. Tady to bylo, víš? No a tak tam zoufalá jsem byla, zároveň šťastná, že se něco odehrálo, něco tak mimořádného a tak mezního, mezní situace to byla. A nešťastná, že jsem nestačila toho kluka porodit, jak se sluší a patří, na porodním sále, v nemocnici, která je tady nedaleko, Střešovická vojenská nemocnice. No ale už lidi přišli a co můžeme pro vás udělat, tak zavoláme honem sanitku a teď vidím ty modrý světla a houkačku slyším. No a jak jsem viděla ty modrý světla a tu houkačku a teďko vystupoval pan doktor a jeho asistent a všichni se smáli. I mně už bylo do smíchu a říkali, tak nevíme, jestli vám máme gratulovat nebo... Tak vás naložíme hezky na lehátko a odvezeme vás do nemocnice, že jo, maminko? Víš, Krištofe, tady to bylo. To by tady měla být pamětní deska, říkám já, že jo? Krištofe, co tomu říkáš? Mělo by tady být napsáno, tady se narodil Krištof. Ale víte, že všichni známí, když tady projíždí, takže tady buď zatroubí, nebo bliknou světlama. No a i já dodnes, když vidím to modrý blikající světýlko sanitky, ať kdekoliv a kdykoliv, tak se mi to tady sevře. Na jedné straně a na druhé straně si vzpomenu na ten nečekaný zážitek a ten blažený pocit z toho, že jak vidím to modré světlo, blikající modré světlo toho sanitního auta, tak vím, že už se nic špatného mě vůbec nemůže stát. Cvrček a maminka a šťastná chvíle na křižovatce na rozhraní Hradčan a Davids. A mě tak napadlo, jestli pak ten cvrček bude mít taky tak hezký dětství, jako jsme měli my. I když se narodil do doby komputerů, internetu, globalizace, do doby kolosálního technického pokroku, čas trhnul oponou, jak by se řeklo, ale my, ještě před nedávnem, když my jsme byli takový cvrčkové, jak jsme se dokázali radovat i z těch nejprostších věcí, že jo? Děti. Ty seš nevycválanej, Krištofe. A Krištof maminku jakoby objímal a zároveň ji tak trošku škrtil. Natažený ruce měl kolem jejího krku a ta dětská tvář, ten rozpustile něžnej úsměv. Zároveň láska, zároveň maminku tak trošku škrtí, jak to tak děti tak rádi dělají. A maminka drží, protože... A ten Krištof cení zuby. Mně ten obraz tak utkvěl v paměti. No říkám, jen ho namalovat. Ta rozesmátá dětská tvář, ta radost, to štěstí dětský. A maminka taky šťastná z té něhy. Ty kluku nevycválanej. To jsme slyšeli pořád jako děti. A když přišla neděle, tak jsme se mohli aspoň trošku vycválat, protože děda najednou řekl, nebo maminka taky, tak jdeme do kampeličky, ne? To jsem se na to těšil, protože jsem měl takovou hranatou krabičku, kasičku s takovým odklápěcím ouškem nahoře a měla tam škvíru takovou hezkou, kam se mince zasouvaly, který vždycky zazvonili od dna té kasičky byla železná, zespoda se nechala zamknout. Klíček byl v kampeličce. Z boku byla taková pusinka, jako když se taková škvíra do půlkruhu otočená nahoru, jako když se ta kasička směje. Jako když ta kasička říká, strč do mě papírovou 10 korunů nebo i 5 korunů. Byla bych šťastná samozřejmě za 20 korunů nebo za 100 korun, to už bych úplně se smála. A já jsem tam do té kasičky dával všechny peníze, co jsem mohl. Dostával jsem peníze, kdo mě tenkrát jako dítě ti dával peníze? Strejda Emil, který přijížděl ze Sudet. Brejle takový měl, vyhublý tváře. Chudák taky měl souchotě a nedožil se konce války. Z Ervienic byl, z babičiný strany. Strejda Emil, hodnej, dřív dělal na šachtě a tam se mu právě zaprášili ty plíce, jak říkala babička. Jiříku, tady máš. A dal mě 20 korunů. A šupa už byla v kasičce, když přijela teta Hela z Otročína. I když měla 2 kluky, jak Tóňu, tak Mírka, tak vždycky mě dala třeba 5 nebo 10 korun. A hned ta pusinka, ten usměvavý otvor v boku té kasičky, už měl co pochroupnout, protože hned i ta 10-20 koruna od tety Heli zmizela v kasičce. Strejda Pepík, který byl zaměstnaný ve Škodovce, dělal takový fajnový práce, když k nám přijel na posvícení. Hned Jiříku, tady máš do kasičky. To tak patřilo k takovýmu. Já nevím jak. No, protože tenkrát se šporovalo. Tenkrát se děti učili hospodařit. Maminka je dodneška pyšná na to, že mě dávala každý den 5 korunů. Kup si něco dobrýho, kup si třeba párek nebo rohlíky nebo něco dobrýho v cukrárně. No a potom, co jsi si koupil, a já jsem obyčejně ukazoval, že jsem si koupil buď sešit na kreslení nebo pastelky nebo vodový barvy. Ty jsi si nekoupil nic k jídlu? Když mami ono se to sní a nic z toho není, dít já, mně stačí ten chleba a jabko, říkal jsem. I ty kluku jeden, tak on zase to utratí za ty barvy, aby měl čím čmárat. Děti se učili hospodařit. Když byli rodiče moudrý, a to moje rodiče byli, tak mě dávali malý kapesný. A hlavně odměňovali drobnou práci, kterou mě uložili a já ji dobře vykonal. Tady máš, Jiříku, do kasičky. I strejda František, který byl zedníkem, mě dával, když k nám přijížděl, no každý, kdo přijel do Pavlíkova na posvícení, nebo na pout, nebo na Velikonoce, nebo pomáhat na žně, tak Jiříkovi dali papírovej peníz, aby to líp vypadalo. Protože kovový peníze to jenom cinká, kdežto papírový peníze mají hodnotu, se říkalo. Já bych býval byl šťastný i za ty kovový cinkací. No jo, ale přece jen ty papírový. Tak najednou děda, který tak jako tak stejně šporoval s babičkou, měli v kampelice svoji vkladní knížku, přišla neděle a do kampeličky sede. A to bylo hezký, tam jsem to měl tak rád, kolem kampeličky za kostelem stála, stojí do dneška. Je tam kasa kovová, kde je napsáno Wertheim. Wertheimka, tam je ta stařička, na kterou jsem se tak jako s udivením koukal, protože mě připomínala věž hradu Křivoklátu. Těžký litinový dveře, to jsem všecko měl už, věděl, jak to tam v té kampeličce bude probíhat. Ale už jenom ta cesta do té kampeličky s tím dědou byla tak sváteční. Mohli jsme jít kolem rybníka, kolem Hamouzovic zahrádky, kde stál hrad s Karkulkou. Nebo jsme mohli jít přelízátkem kolem zahrad, kde zase pan Čermák z Prahy měl krásně pěstěnou zahrádku s Alpínem. Na to byl Pavlíkov tak hrdej, protože tam byly tak hezký kameny a mezi nima rostly netřesky. A ty kvetly celý rok, takový koláče třeba fialových netřesků. nebo různých skalniček. A ani jedna pampeliška tam nebyla, ani jeden lísteček plevele, to pan Čermák tak hezky udržoval v takový kráse. Potom jsme šli kolem kovárny, která byla stichlá, protože byla neděle. I krejčovství pana Podolky bylo stichlý, protože byla neděle a v neděli to by byl hřích pracovat. Protože tenkrát lidi světili sváteční den. Žili podle desatera. Nepokradeš. No a už jsme šli kolem pošty, kde na štítě pošty byly ty hodiny, o kterých jsme tolikrát mluvili, protože ty hodiny měřily spravedlivě všem lidem čas a ještě měří do dneška. A už pan Pánek, který vždycky seděl na lavičce, pak Františku, do kampeličky, a už máš zase to, už máš zavoráno, už máš sklizeno, už máte obilí pod střechou, už máte zasázený brambory, už máte sklizený brambory. To byly otázky a řeči podle toho, jaká byla roční doba. Vždycky jsme se tam na té návsi museli zastavit. Vždycky děda musel vyprávět, jak krávy dojí nebo nedojí, kolik přibylo telat. Nebo jestli se už prasnice oprasila, nebo kdy se bude drát péří, a jaká pak asi bude letos sklizeň. Jestli nebylo moc veliký sucho, nebo aby do toho, nedej bože, nepřišly kroupy a nepomlátili to všecko, to se taky stávalo, nebo do toho vzrostlého obilí, když přišel letní slejvák s bouřkou, tak to obilí si lehlo. A to bylo tak těžký to obilí sekat. A to se nadávalo, protože všecky žita byly polehlí, všecky pšenice byly polehlí a to ty kosy. To bylo jednou tolik práce s takovým polehlým obilím, než se ta kosa pod ty jednotlivý stýbla dostala, aby se neusekly klasy, nepřesekly. O čem si bylo povídat pořád na té návsi, no ale my už konečně jdeme do té kampeličky a to bylo mramorový schodiště, bronzová deska. Cyril Kampelík, tam bylo napsáno velká hlava z profilu, z bronzu, nablejskaná. A tam byli zakladatelé pavlíkovské kampeličky a členové dozorčí rady. Všechny jména. I s titulama statkář, starosta. Já nevím, kolik je tam jmen jako zakladatelů. Moc. Všichni pečlivě vypsaný. Jméno a příjmení. Protože bejt v dozorčí radě kampeličky a ručit za ty peníze, to byla pro každýho čest. Protože se vědělo, jak se ty peníze těžce vydělávaly a když je někdo svěřil kampeličce, tak za to ručili všichni členové a všichni vkladatelé té kampeličky snad by si radši nechali useknout hlavu nebo ruku, než aby něco ukradli. No a už stojím v takový malý komůrce, sám, každej musel, když tam nes peníze, tak přišel do takovýho šámbr separé, jak tomu říkal pan Hostinský Kotík, že v kampeličce mají šámbr separé. No a pan ředící učitel Řežábek, který vždycky v neděli dopoledne tam úřadoval, Jiříku, tady máš klíček od tvý kasičky, aby sis to mohl otevřít, tak kolik pak si našpóroval, tak sem pojď, spočítáme to. A kolikrát se divil, co jsem tam měl peněz. Třeba i 82 korun jsem tam jednou měl. No ten mě pochválil. Vidíš, Jiříku, tak se to má dělat. Jen se čiň, ty to někam dotáhneš. Jsem kolikrát slyšel. A já jsem říkal, když pane řidicí, ono to dá tolik práce. To víš, chlapče, mě budeš něco vykládat. Jak těžce se vydělávají peníze. Ale čiň se. A obrať v ruce každou korunu, než jí vydáš. Peníze se rozkutálí, rychle, chlapče. Ty se rozkutálí, než bys řekl švec. Dej mi knížku, napíšeme to tam. Já jsem slavnostně vyndal, měl jsem jí za košilí knížku a pan řidicí. Tam bylo násadek na tom stole a takový kolíbky s pijákama a razítka. To jsem koukal, jak pan řidicí učitel Řežábek úřaduje, když mě tam vpisoval těch 82 korun, co mu to dalo za práci. A jedno razítko a druhý razítko a podpis. A nejdřív napsal cifru, kterou musel vypijákovat a potom ty razítka a potom podpis musel taky tou kolíbkou s tím pijákem vypijákovat. A já jsem odcházel a nechtěl jsem vůbec věřit té kráse, kterou jsem právě v té kamperičce prožil, a říkal jsem si v duchu, to jsem bohatej, kam pak to asi dotáhnu, když pan řidicí učitel Řežábek mě za to tak pochválil, že jsem si tam uložil 82 korun. No a potom přišel po mně na řadu děda. Já jsem na něj čekal před kampeličkou a tam to bylo pěkný. Tam my kluci jsme to přímo milovali. Tam vlastně, jednou už jsem o tom mluvil, tam asi byl úplně celý svět tam byl úplně celý střed světa. To jsem to zmotal. Hned vedle bylo to místo, kde stával kolotoč. No kousek dál, vedle sochy svatýho Vojtěcha. A kovárna tam byla. A usměvavej pan pošmistr. A obecní váha. Když někdo odjížděl do hospodářského družstva, tak si na té váze nejdřív zvážil prázdnej vůz a potom vůz naložený obilím a věděl hned, kolik metráků obilí veze. Kluci Jirkovských bydleli ve statku a tam měli i svoji malou kovárničku a výheň a tam kolikrát jsme dělali meče, když jsme si hráli na indiány a sekirky a tomahavky, to Oda Jirkovských všecko uměl vykovat. A vždycky jsme někde něco dostali. U těch Jirkovských vždycky, když jsme šli se koupat, tak jsme šli kolem Jirkovských statků. A Pepíček říkal, já s váma půjdu, ale musím hodit krabám do žlabu. A někdy hned, jak to mlíko dojil, ono mělo takovou pěnu. Pepíček to tak hezky uměl. My jsme řekli, můžeme se napít, Pepo? To víte, že jo. Tak jsme nechávali kolovat takovou stříbrnou díšku, kde bylo to čerstvě nadojený vlažný mlíko s tou pěnou. A někdy Pepíček ze samý rozvernosti ten cecík vzal a postříkal nás, ale nám to vůbec nevadilo, protože stejně jsme za chvilku udělali šipku do koupaliště a to lepkavý mlíko jsme smyli. Žando, nezlob ty rošťáku. No jo, ty by si radši zaspívala. Ona je venku, ono už je hezky a Žanda je ráda venku. Příroda rozkvetlá voní. To Žanda miluje. No, dál to umíš, to dál, tak koukej se pochlubit. V opice jedna péřová. Já ji nesmím moc nadávat, ona je hrozně... Chybu si udělal, ona je hrozně urážlivá. Udělej to pořádně, dostaneš bombónek. Ajda, ale není celá vůbec. Udělej celou ajdu, tu taky už umíš. No, teď by tě možná pochválil i Karel Gott, jak tady byl posledně, jak byl z toho úplně vyděšený, jak Žanda mu krásně zaspívala. Viď, Žando, vzpomínáš si na Karla, viď? No jo, my vám vlastně musíme položit soutěžní otázku. Já nesmím zapomenout nic, kde jsem přestal. U těch Jirkovských, ale teď... Žando, dej pokoj už, poslouchej, soutěžní otázka přijde. Cyril Kampelík, napište nám, co vystudoval. Jaký měl titul? Nevystudoval ekonomii, něco vystudoval. A jaký měl titul? Pan Cyril Kampelík, to nám napište. Teď v té době je to aktuální, když tolik Kampeliček krachuje. To, kdyby chudák pan Cyril Kampelík se toho dožil, ten by se v hrobě obracel. Kazíš to, Žando, buď hodnej ptáček. Tak nám napište, co vystudoval, jaký měl titul pan Cyril Kampelík a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 12099 a připište heslo Láska za lásku. No a máme soutěž, že jo zase? A teď se vrátím na tu náves. Náves. Kde právě? Tak hezky se ta Kampelíčka výjímala, protože byla nahozená břizolitem. On jí naproti hlídal pan Šnoubl, který tam bydlel v takovým chudičkým domečku. To byl takový ostrej protiklad. Ta, dáš pokoj? Nebo jim, já jí musím dát bonbon. Moment. A Žandě bonbon, tak ho bude nějaký čas žužlat a dá pokoj, viď, rošťáku. Kde jsem to přestal? Jo, že to byl takový ostrej protiklad mezi tou vilou jednopatrovou Kampelíčkou nahozenou škrábaným břizolitem s mramorovým schodištěm a s bronzovou deskou s jménem Cyrila Kampelíka, zakladatele Kampelíček a se všema těma vyzlacenýma písmenama tý dozorčí rady a zakladatelů Pavlíkovský Kampeličky a naproti byl takový domeček, kde stával pan Šnoubl. Nebo se dával před domem na lavičce. A měli tam ale dvoreček, to bylo čisto zameteno, zvlášť v neděli. To ženský, co tak hezky mají přirovnání, tak vyřekli, že se z toho dvorku dá jíst. Tam nebylo ani smítko. I ten hnůj byl s lopatou zarovnaný do takový kostičky. Kráby bučely ve chlívě, čerstvě natřený dveře, zelenou barvou do toho chlíva, čerstvě natřený dveře i do domu, zase světle modrou barvou a okna. A paní Šnoblová měla ty okna, každou neděli ty se blejskaly. Tenkrát lidi s takovou láskou pečovali o každou tyčku v plotě, o každou motičku, o každou lopatu, o každý hrnec. Na plotě se sušili na slunci takový hliněný hrnce, který byly odrátovaný. Když ten hrnec se nakřáp, tak dráteník chodil každý měsíc a drátoval, aletoval. A ty zdrátovaný, odrátovaný hrnce takovýma drátěnýma punčoškama byly napíchaný na tyčkách plotu kolem malejch dvorků. To byl malebný svět. Začal jsem vyprávět o tom, že u Jirkovských jsme třeba dostávali mlíko. Ale když jsme přešli křižovatku a tam bylo pekařství u Kaválku, kde byli kluci Vráťa a ten se mnou chodil do třídy. Tam zase pan Kaválek pek tak dobrý rohlíky a to jsme odcházeli z pekařství a měli jsme plný kapsy tak dobrých rohlíků. Posolených, pokmínovaných. A teď jsme věděli, že když přijdeme ke kotíkům, zase jsme museli tu silnici přejít kousek. Ještě jsme předtím šli kolem řeznictví u Aiblů. Když pan Aibl pek fašírku, to stačilo pana Aibla, stačilo hezky pozdravit. Dobrý den, pane Aibl. A pan Aibl už věděl, co se sluší a patří. Takovým dlouhým nožem. Vždycky se tam ta fašírka když se čerstvě upekla, ještě nějakou chvíli ležela na takovým dlouhým pekáči. A ty okrojky, ty fašírky, to bylo napíchnutý na tom noži. A k tomu ten čerstvý rohlík. To si nedovedete představit, jak nám tenkrát chutnalo. Na každej jsme dostal kousek fašírky od pana Aibla. A on to s náma tak jako pozoroval, jak my mlaskáme, a on, i když tu fašírku neje, tak mlaskal s náma jen tak jako na sucho, takzvaně. A o řeznictví, taková lednice v řeznictví u Aiblů. Tam to bylo všecko tak hezký, jako na operačním sále. Asi teda já tam nikdy nebyl, ale ve filmech jsem to viděl, samý dlaždičky a ty chromovaný háky, na kterých visely třeba salámy. Některý salámy byly, pravda, jenom takový jako z papíru a vycpaný pirinama. To se tenkrát, no, byl přídělový systém, maso nebylo. Ale lednice, to byla celá taková veliká komora z prken s úzkým okýnkem a otevírala se chromovanou klikou, která byla na konci zakončená koulí. A teploměr tam byl. Skrz to okýnko vidět, kolik je tam stupňů. A u svobodů přes křižovatku to měli to samý. Vydlaždičkovaný krám, taky vycíděný háky, který se blejskaly. A taky taková lednice. No jo, jenomže to zdaleka nekončilo, protože hned vedle byla hospoda u kotíků. A Ota taky s náma chodil se tak rád koupat. Jenomže Ota měl povinnosti. On musel točit ruční pumpou a pumpovat vzduch. Ta pumpa tak jako bublala, dělala. Když to bylo přepumpovaný zase, tak to ukázal takový velký budík, tak to Ota musel vypustit vzduch z toho, ten přebytečně to tak zasyčilo. A Ota točil kliko a ten řemen vrzal a to bylo hned z vedle výčepu. No a my jsme mu taky někdy pomáhali, když jsme chtěli, aby Ota to hodně rychle napumpoval, aby mohl jít s náma se koupat. A za to, že jsme Otovi pomohli pumpovat, tak každý jsme dostal sklenici malinovky. Když jsme otevřeli u závěr drátěnej, který byl zakončený porculánovou hlavičkou, a na takovým pupíčku uprostřed byla gumička. Ono to tak cvaklo a zašumělo to. A teď ty bublinky z té malinovky se vyvalily nahoru. Ta malinovka byla růžová. My hned jsme je začali volizovat jazykem, aby ani jedna bublinka nám neupadla na zem. A to byla chuť. Žanda už pustila dolů bonbon. Ty jsi rošťák, já tady vykládám o delikatesách dětství a ty jsi dostala tak dobrý bonbon a takhle s ním pohrdáš. To my jsme si tenkrát vážili všeho. Všecky drobky ze stolu se museli pečlivě sbírat a dát ohni. No jo. No, takže Ota musel pumpovat vzduch do sudu. A teď jsme to viděli, ten ruch v té hospodě u kotíku. Tam bylo hospod v Pavlíkově, u Jirkovských, kde se říkalo v prdeli. To musím říct takhle natvrdo, protože to byl pojem, to nebyla nikde hospoda takového věhlasného jména, protože tam to bylo tak malý, nebo někdo zase říká, že to jméno dostala, že to tam tak malý nebylo, a že to jméno dostala jednou proto, že pavlíkovský fotbalisti, který tam měli skříňku s pohárama a tam se slíkali na zápas, protože hned u hostinských, u jirkovských bylo hřiště a oni to jednou prohráli, pavlíkovský, a prej kapitán Fanda Jirkovský řekl tak a je to všecko. A od té doby se tam takhle říkalo prej v té hospodě. A tam to bylo úplně jiný u Jirkovských než u těch kotíků. U těch kotíků to bylo pěkný, protože tam byl kulébr. To byl takový typ kulečníků. To jsme měli my děti zakázaný hrát kulečník, protože kolikrát, když to dítě nešikovný vzalo to tágo do ruky, tak šťouchlo do koule a ono se to svezlo a drc a už se protrhlo sukno. A protržený sukno na kulečníku a hlavně ve válce, když ty sukna nebyly, to bylo neštěstí veliký. Tak děti nesměli vůbec ke kulečníku přijít, jenom jsme se koukali. Jak dělníci, kteří jedou z rakovnických fabrik, postaví kola před hospodou, vletí do hospody, dají si pivo a hned hrajou kulečník. A to byl takový ten kulečník, kde do prostředka se postavila pana a v rozích byly díry. A ty koule se museli šťouchat tak, aby do těch děr spadly. Nebo nespadly? No teď jsem z toho úplně... No to je jedno, ale když ta koule do té díry spadla, tak ona se vykutálela takovým korejtkem ze spoda z toho kulečníku ven a ty hráči jí z těch korejtek brali a dávali jí na tu suknovou zelenou plochu toho kulečníku znova a začali zase hrát další a další a další kolo a kolem toho kulečníku byl takovej ruch. A chlapi tam i zpívali nebo si pískali různé písničky a měli takovou radost ze života, že je práce skončila, že už za chvíli přijedou na kole domů a že tady u kotíků mají tak dobrý pivo, protože pan Kotík na to dbal stejně jako pan Jirkovský a prej dobrota piva záleží na tom, jak jsou čistý pivní trubky. A to všichni hospodský v Pavlíkově, a ty tam byli asi 4 nebo 5, pan Lolbr, pan Franče, pan Svoboda, to jsem zapomněl říct, že ještě vedle kampeličky byla další hospoda a řeznictví u Svobodů. No vidíte, oni tam na jedné křižovatce byly vlastně 2 řeznictví. To byly tak dobrý tlačenky a fašírky, protože každý ten řezník chtěl mít tu tlačenku a fašírku lepší než ten druhej. Ale abych neodbočoval od toho piva, no... V každý hospodě se samozřejmě muselo čepovat pivo a v každý hospodě museli být v pořádku trubky, aby to pivo chutnalo jako křen, aby mělo říz. No a víc vám říkat nemusím, protože to je každému, kdo pije pivo, jasný. Dobrý, udržovaný pivo. Jak říkal i pan spisovatel Hrabal, to se poznají hospody po Praze, kde mají čistý nebo špinavý pivní trubky. My děti jsme na pivo ještě nebyli, na to jsme byli prckové malí. Ale na malinovku, na fašírku, na rohlíky nebo na mlíko od Pepíčka Jirkovských. Potom jsme byli jako litý. Děti. Životy mají před sebou tajemství. Jakými cestami se ty životy budou ubírat? Jak jsme si minule říkali, jak na Rakovnickém náměstí povalili tu sochu tatíčka Masaryka, tak mezi náma dětma takovej nenápadnej kluk Ivo Mička tam stál. Taky jsem s ním hrál v kapele. No a ten po listopadu hned začal organizovat sbírku mezi rakovnickýma. A díky jemu tam teď stojí socha tatíčka Masaryka. Obnovená, znova vytvořená v celý svý kráse. A jako dítě, stejně tak jako já, se koukal na to, když tu sochu strhávali. Život měříme skutky a ne časem, jak říká Seneca. No, to by mohlo pro dnešek stačit. Takže o čem jsme si vlastně povídali? Po sousedovic slečně, která mě navštěvovala a říkala, že to daleko nedotáhnu, že moc čmárám. O tom, jako děti, jak jsme loudili dejmy a jak nám maminky říkali, v komíně jsou dejmy. Na té návsi sváděli mezi sebou boje, vůně. A proto jsme to tam měli zvlášť rádi, jako děti. Ten svět tenkrát tak voněl, nebo když sprchlo. A ten prach na té silnici zavoněl. A to nemluvím o vůni rozkvetlejch lip, který byly vedle kostela. Taková ta těžká, medová, sladká vůně kvetoucích lip. Byl to svět krásný. Dobrou noc. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali do konce. Děkujeme vám za nádherný dopisy. Popatrujte se, ať se zase setkáme u našeho pořadu příště.